Habarlar gündelik gepleşigimiz bilen Pragadaki stüdyoda siziň bilen men Muhammed Tahir. Söhbetdeşligimiziň nowatdaky tapyrynyň esasy temasy Germaniýada ýekşembe güni geçirilen saýlawlardan ibaret bolar. Habarlardan maglum bolşuna görä Angela Merkel bu ses berilişikde berilen seslerin aglabatyna gadanyp duruşunlukda onuň ikinji gerek ýurdun kanslary wezipesini eýelemegine garaşylýar. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň New York'a eden saparynyň jemleri barada maglumat bereriz. Ol şol wezipesiniň dowamında beýleki meseleler bilen bir hatarda pazarın hoksulluğu var da hem görüngetti. Çünkü gepleşimizde post-Sovet yurtları boyunca ekspert Alexander Narodetski'nin Türkmen lider tarafından öne sürülen bu teklif barada tayarlan yürüte komentariyana dediğinde bilirsiniz. Gepleşimizin birinci etaplarında İran'ın uzak aralığı yetiyen raketasını sinagdan geçirmege ve bu barada halkara cemgeçili tarafından görkezilen reaksiye barada hem maglumat veririz. Yöne ozalı Germaniye'de geçirilen selolur baradaki maglumat. Germaniýada düýün parlament saýlawlar geçirildi. Ses birleşigi netijesine görä kansler Angela Merkelin Hristiyan Demokratik Partiýasy seslerin 34% töweregini gazanypdyr. Bu hem onuň ikinji gezek ýurdun ýolbaşçylyk wezipesini eýeleýjekdigini aňladýar. Ol erkin biznesi goldaýan Demokrat Partiýasy bilen koalisyon hökümetini gurar. Bu saýlawlarda onuň esasy bästeşi Sosial Demokratik Partiýasy bolsa berilen seslerin diňe 23%-ny alypdyr. Bu ikinji jahan uruşundan soňra Sosial Demokratlara berilen iň pes goldaýar. Temani Germaniýada habarçymyz Araz Perwiş dowam etdirer.
Ýewropanyň ykdysadyýeti iň güýçli, ilaty iň köp ýurdy Almaniýada düýün 27-nji sentýabrda geçen milli saýlawda ýeňiş gazanan aslynda kiçi partiýalar boldy. 14.6% ses alandygy üçin hemmeden köp begenen hem erkin demokratlar. Olar 11 yıldan soň ýene häkimet başyna gelip bilýär. Liberallar ýeterlik ses alan ýagdaýlaryna kansler Angela Merkelin ýol basylygyna Hristiyan demokratlar bilen koalisiýa girjekdiklerini aýdypdylar. 2005-de geçen saýlawda seslerin 34.2% alan sosial demokratlar ýurdun daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier'in ýol basylygyna 23% ses almak bilen Almaniýanyň taryhyna iň pes derejä düşdi. Angela Merkel inni esasan sevda yakınlığı diyen erkin demokratlar bilen ortasal koalisyasını dörödüp, iktisadi reformaları ilerletmegi umid ediyer. Ol şembe uni Berlin'ni eden bir çıkışına öz partiyasının iş orunları ve Almanya'nın geleceği orduna görüşyendiğine aitti.
Denn es kommt auf jede Stimme an. Und es geht darum, und das möchte ich Ihnen noch einmal sagen, dass...
Berlin her bir ses ähmiýetli. Näme üçindigini ýene bir gezek aýdaýyn. Biz häzir Almaniýanyň geçen 60 ýyllykda 100% bolan iň agyr krizisini başdan geçirýäris. Şol sebäpden hem biziň ýurdy çökötden çykarara ýol açmagymyz gerek diýip Angela Merkel aýtdy.
Dass es gelingt, Deutschland aus dem Tal schnell wieder rauszubringen.
Almaniýanyň häzir Awganystanyna NATO-nyň ýol başçylygyna 4200 töweregi eskeri bar. Merkel'in yurdun daşına yüzveyiz olup duran en ulu kıyınçılık şol. Almanların ağla ve köplüğü 7 yıl veri devam edip geliyen bu misyanın tohtudulmağını Alman güçlerinin Afganistan'dan çıkarılmağını esleyer. El-Kaida'nın hem esleyeni şol. Bu terör kuruması ötün hepte yayıldılan bir videoda saylavçılar Afganistan'a eserlerde saklayan bir hükümeti koldan yağdayına Almanya zarba olacaktığına aitti. Şol sebepten hem häzir uly şäherleriň merkezlerine, usullar meydanlary ýaly määrekeli yerlerde eli yaraglı polisleri bar. Angela Merkel düýün 27-nji sentýabrda gadanan saýlaw ýygyşyndan soň tarapdarlaryna şeýle diýdi. Men yine bir daha da aydayın, bu bir haybet atma değil, sebebi taraftarlı olmak katı kavudat. Bizi koldayanların çıdımlı olmağını sorayarın, men hemme Almanların kansileri olmağı isteyarın, menin dağlaş ediyarım şol deyip Angela Merkel aytti.
Germaniýadaky habarçymyz Araz Perwiş'in maglumatyny dinlediňiz. 100'den köpürek yurtların devlet hem hükümet baş tutanları bilen bir hatarda geçen hafta Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanğulu Berdimuhammedov hem Birleşmiş Milletler Kurulması'nın baş asambleyasının yığınağına katnaştı. Ol şol yığınakta çıkış edip Türkmenistan için mühim kabir temaları meclisin gün tertibine getirdi. Şeyle'de Birleşmiş Milletler'ine eden şol saparının devamında Berdimuhammedov kabir daşarı yurtlu liderler bile hem duşuklar geçirip öz ara meseleler var adı fikir alıştı. Şunun bilen bir hatarda Berdimuhammedov'un katnaşmağında New York'ta business forumu hem geçirildi. Şuna halkara abreyli kampanyaların inçemesinin yolbaşları hem katnaştılar. Bir hepte tevareke devam eden bu saparın devamında nehili neticeler kazanıldı. Muna sinçiler nehil baha veriyorlar. Bu arada Moskova'da haberçimiz güzel maklumat veriyor.
Маглуматы көрә Бирлешен Милләтләр Урамасының Баш Ассамблеясының 64-нче сессиясендәдән чыгышында Курбанғулы Бердімухамедов Түркменстанның дөнья белән хезмәттәшлеге таярлык белдермәктән дәшәри шәле хезмәттәшлекта парахатчылыклы инициативалары өңә сүрмәгә вә уларның дурмышы кечерилмәгенә итергә бермәгә таярлык белдерди. Янгыч энергия өнөмчилегенә вә экспортына шәледә дәшәри йортлы майы куйымларына дигешле темалар Түркменстанның президентының Нью-Йоркта кечерен ике тараплы гәпләшүкләрнең үнс мәркәзендә булды. Хутасан Birleşmiş Devletler'in devlet sekreteri Hillary Clinton ulan gepleşiklerde Amerikan kampanyalarının Türkmenistan ulan işleşmegine etatanım energi proyektlerine katnaşmağına ünit verildi. Kurbanğulu Berdimuhamedov'un Avrupa Birleşikliğinin daşarı katnaşıkları boyunca başvekili Javier Salana ulan gepleşiklerinde taraflar öz ara doğru derecedeki katnaşıklarını kızıklanma bildirip 2008 yılda bağlaşılan birek bireğe düşünüşmek ve energi boyunca hizmettaşlık paradaki memorandumun ehmiyetini nıhtadılar. Өзінің өтінді кәвір тейіншілер Түркменстанның президентінің Нью-Йорка сапарының довамында қалқары қызметташлығын өстірмек барыды еден бейаннамаларының дұрмышы кечірілмегі үшін еуртта шерт түрөділмегінің әсасы меселе болмағына ғалиянлығыны белді ерлер. Меркезі Азия ве Кавказ институтының үпек ел программасының мүдері Сванте Корналың белдімегіне көрі Түркменстан көпі ұрлы энергия сиясатына ерянлігіні дашары еуртлы компаниялар білен қызметташлығын өстіріп еуірді майы қойымларыны чекмәгі таярлығыны мәлім едіян һәм булса Түркменстанда дәшәри йортлы компанияларның эшләмәге үчен шартлар агырлыгына галяр.
It is still remains very difficult for foreign companies to do business in Turkmenistan.
Дәшәри йортлы компанияларның Түркменстанда эшләмәге кыен булмагына галяр. Себеп долондырыжы ве бизнес шартлар барыда yeterlik реформалар кечирилмәде. Түркменстанның эсас проблемасы ул дәшәр сиясатына реформалар кечирган һәм булса ичерк шартларын үрән хаял үзгәрдер. Бу дәшәр йорты майы койчылар өчен аматлы шартларын дөрмәк мәсьәләсенә һәм дәвишле.
Environment that would make it attractive for foreign investors.
Журналист Асыр Гүлбайриев йорты бадыр икътисадиятына махсус шартларын зарурлыгын белдермәк белән Түркменстанда сәнәгатьнең дәүләтнең көзәтүчелегендә булмагының да бизнесның өңене бөвәт сәлиянлыгын белдерде.
Şu yerde şahsi sektörün katnışı yok diyorlar. Şu üçünün bize telekeçiliği üst sürmeli. Orta telekeçiliği, kişi telekeçiliği, belki de ulu telekeçiliği yolu koymalı. Senagat'ın hususi sektörünü üst sürmeli.
Kurban Kuluberdi Muhammed'in Birleşen Ştahatların biznes vekilleri ile New York'ta geçiren doğuşluklarında ol Amerikan kampanyalarına hizmettaşlı için Türkmenistan'ın tebiği seriştelerini anıklamak, Kaspi Denizi'ndeki yataklarını özleştirmek şeyleri, nevti gaytadan işleyiş ve nevti gayet puda için kadrları tayarlamak yali uğurları teklif etti. Trend Az internet neşrinin maglumatına göre Chevron Texaco Türkmenistan'ın Kaspi Denizi'ndeki yataklarında özleştiriş işlerini geçirmeye istek bildiren kampanyaların biri. Türkmenistan'ın halkara tender besleşliği için teklif edilen Kaspi Denizi'ndeki 32 lisensiyalı bloğu boyunca gepleşikler prosesine Chevron Texaco'dan başka Birleşen Ştatların Konoco Philips, Marathon Midland Oil Gas, Britanya'nın British Petroleum, Fransiya'nın Total, Orsiyet'in Lukoil ve Zakundovar'dan hem parsa айлыгыннан бир нече компаниялар катнашырлар. Хытая йылда 40 миллиард кубометр газ актырзак турба белән бер вакытта Түркменстанның Ирана сатыган газының мөктәрен арттырып, йылда 14 миллиард кубометр етерме өчен урылган турбаның да ише гердилмәгенә карашылар. Түркменстан ортада тарап тәдә Каспияга газ кечерзе проектына ва Гүнбатара тарап Набукка проектына һәм гараяр. Нью-Йоркта американ бизнес вәкилләре белән кечерен дошыгында Курбанғулы Бердімухамедов Түркменстанның эхле проектлары өчен етерлек газының барлыгын
На вопрос скептиков появляется вот хватит ли
Түркменстанның эхле проектлары газ етерме дип ынымсызлар тарафыннан бирелгән суалы мин хуа дип ынымлы җавап биреп белҗек.
Я уверенно могу сказать, что его хватит.
Журналист Ашур Гулбайриевнин пикирине көрө, юрдун табигый байлыктарынан бахтылуу пайдаланмак үчүн ачыклык зарур.
Юрт доору ачыклашмалы, чыкырды урулмалы. Башка юрттардын келип битмесине hiç illi fiyatçılık bulmalılar. Ondan yürüyüce kanun tarafından şuna kepil olmalılar. Şol başarı yurtlular maya koyan yağdayında şol mayasının koymayacaktığına, onlara bekvitli bulup bilecektiğine şuna kepil olmalı.
Merkezi Aziya ve Kafkaz İnstitutu'nun Yüpek Yol Programması'nın müdiri Svante Kornal'ın belirlemekine göre, Türkmenistan'da kadılı investisyon şartların bulmak için korrupsiya, profesyonel taydan okuyupsızlık ve bürokratiya aradan ayrılmalı.
To have a change of attitude from the state focused attitude to one that's focused on the needs of...
Devletin maya koyucularının тараплардын өз карайышын үйткөтмөгүнүн кем зарурлугуну жанап Корнел белледи.
Москвадагы хабарчымыз көзөлүн маалыматын тыңдадыңыз.
Арал хилякчылыгынын өңүн алмак үчүн нахил иштер эдилер.
За последний год произошло высыхание сразу на 1.5 метра.
Казак профессору Назарбаевдин биринчи президент өкмөндө юридиан театрынын анын өмүрлүк президенттиги сайланмагына эсеп бержектигин айтты.
Парламенттин 18 жылдын ичинде бир нече рет сайлоолор болду.
Шуу бийлик маалыматтары, сөхбөттөрдү тыңлап, силердин биздин коңшуларыбызга аттуу жүрүүтү программаны тыңламага чакырыйар. Программаны кептен душунму күн Ашхабад вакты менен акшам 20:05, 21:35, кептен экинчи күнү эртен 8:05 эфирге кетет.
Haberler gündeli gepleşimimizi devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov Birleşmiş Milletler Kurulması'nın baş asambleyasında geçen hepteden çıkışında ençe mebeyleki meseleler bilen bir hatarda gaz geçiricilerinin ve Kaspi Denizi'nin hopsuzluk yağdayı barada hem gürün etti. Kabir sinçilerin aytmanı göre adazılayan bu iki mesele hem Türkmenistan'ın uzak mühletliğin siyasi behbitler noktayı nazarından katı mühim uğurlar olup duruyor. Sebebi Aşgabat'ın Avrupa gazaktırmak baradaki planı Kaspi'nin statüsü keskitsiz ve hopsuzluk yağdayı üpçün bolmadık halatında dine hayal bolmaklığına kalır. Bu cehetten kabir sinçler Berdi Muhammedov'un gozgan bu temasına yerlikli öne sürülen pükür hükmünde baha veriyarlar. Ama esası sorak Türkmen liderine bu problemani halkarı meselelerin hatırına koşturmak başardır mı? Bu arada post-sovet yurtları boyunca sinçi Alexander Naroditski'nin tayarlan komentariyasının mazmunu bilen sizi kardeşim Nazar Hudayberdi tanıştırıyar.
В своей речи на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Гурбангулы Бердимухамедов коснулся темы, которая является ключевой.
Түркменистанның президентінің халқары инициативаларына, халқары қатнашықларына ин эфасы қасаплиян меселесіні Бердимухамедов Бірлішін Милеттер Урамасының баш ассамблеясының 64-й сессиясының еден чықышынына қозғады. Ол энергетик қауіптілдің меселесі. Чықышынына Түркмен президенті Меркезай үчүн чөзүлмөдүк. Чөзгүдү петиге дирап турган эң мөһим маселелердин бири боюнча тезисин беркитти. Ол Каспийнин ыкпалы проблемасы. Каспий хем Меркезия регионуна ярасылынмак проблематикасы боюнча Бирлешен Миллеттер Урамасынын арка дурмагына конференция кечирмеге да чакырды. Шейли форумун курамасылык ишлерин түркмен тарапынын өз үстүнө алмага таярдыгын айтты. Бердимухамедовдун коолган проблемасы Каспийнин төгөрөгүндөгү шуунку жагдайы ачык көрсөтөт. Şol mesele Türkmenistan üçin diýsen ynjyk mesele. Olodoly bilen Kaspi basseynyna harby güýçleriň munasibetini hassa belli bolup dur. Orsiýetin Kaspide ören kuwatly harby deňiz floty bar. Şol ardyklyk hem işede dowam edip gelýär. Yeterlik derecede üpçen edilen harby deňiz bazasy Äzerbeýjanyna da bar. İran hem işede kuwatly harby güýçlerini deňizde saklaýardy, ol işini häzirim dowam etdirýär. Kazakstanyň beýleklerden galmajak bolup çalşýar. Ine şeýle ýagdaýyň fonunda Türkmenistanyň kenar ýakasy gorogsuz ejiz görnýär. Özbekistan bilen Ferhedinin berkdigi, puhtu qorulyanlığı bilen Aşgabat ögünüp biler. Emma Kaspi meseleti açıklığına galiyar. Şeyle çılşırımlı, çözülmedik buloşuk yağdayı Türkmenistan'ı önkü prezidentten miras aldı. Ol deniz Ferhedi bilen nem üçündür yakından kızıklanmanını deyip, Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Naroditski komentariyasını devam ettiriyar.
Niyazov в основном заботился о том, чтобы закрыть границу изнутри.
Niyazov esasan içki serhetleri berkitmek bilen başa gaýy bolupdy. Бір нәсі кепті мұннан одол берді Мұхамедов, Каспиде Түркменистанын Харву Деніз Бағдасын дөретмек планыны ұлан етті. Шәді марқалы көп тараплы Каспи проблематикасына Түркмен президентінің халқары жемгечілігінің үнітін чекмек істейәнлігіні тыйыншылар берілі ярлар. Түркмен тарапының нұқтай назарының бұ меселе еңілі елпай меселе дәл. Берді Мұхамедовың шуғыра үнсі көніктірмегінің ені бір себәбі, Каспи деңгінің хукуқ тұрымының статусының чөзілмәнлігі өлен бағылы олмағы мүмкін. Набукка газ турба проектіні Түркмен тарапы қошылмағы сілейінлігіні ұғылан еденнен соң бұ проблема хасы етілешті. Егер Түркменстан бұ проекті қошылмаса, оның нәтижелі еш болмазақтығыны, орсеттен соңы Европаның газ хазатларыны Түркменстансыз қанағыттандырып болмазақтығыны сейіншілер еншемегедек беледілер. Деңгідің хукуқ тұрымыны кескеттенбегін еолынына көп еллар бәрі Әзірбайжан кетеріп тұр. Көрәймәгі баштан машылап Набукка идеясыны Баку қолыяр. Йөні әзір хем түркмен кенарларыны бірлештіржек білеліктегі турбаны құрмақ меселесініне Ашхабад оның білен діл тапышып білмән кедияр. Икі тарапын белі бір нетиже барлышыға келіп білен оқ. Орсет Каспиының статусын кескеттемек текливін қолымағы хоғылықмияр. Чүнкі қолы версе, өзі үшін қуатлы бәсешінің еолыны яшыл шыра яқтығы болжақ. Башқаша айтылғанда, бұл проблеманы жерлі дәрежеде де, регионал дәрежеде де доңып тұрған нұқтадан қозғамақ басқартман келер. Екі тараптың хем Каспиара проблемалары бүгінгі күн көп тараплы, глобал халқары проблема өгірмек Түркменстан үшін бәхвитлі дәл ме? Егер шейле дилсе оңа бірлешен штаттарым, Евросоюзым қосылырды. Хас күйішлі партнерларыны ұланып, Түркмен елбасылары өзара бәхвит етасынна Каспи регионыны Ашхабад білен ұлалашығы мезур әдіп білер ме дейп, постсовет дөулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Регион Каспия вынужден будет договариваться с Ашхабадом на обоюдовыгодной основе.
Post-Sovet yurtları boyunca Finchi Alexander Narodetskiy'nin tayarlanma kalasının mazmuru bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırdı. Yergelinde yatladıp geçsek, komentariyada öňe sürilen pikirler avtorun öz şahsy garaýşlarydyr. Habarlardan ma'lum bolşuna görä, Iranyň revolutsiýasyny gowragçylar topary uzak aralyga ýetýän iki tapgyrly Fecil atly raketany synagdan geçirdi. Iranyň Fars habar agentligi hem ingliz dilinde gepleşikler efire berýän press telekanaly bu barada beren maglumatlarynda adawalyan raketanyň synagynyň üstünlükli geçenligi barada hiç hili habar bermedi. Mundan öň gysga aralyga niýetlenilen Şahap 1 we Şahap 2 kysymly raketalaryň hem üstünlükli synagdan geçirilenligi barada maglumat berilipdi. Iranın yukarı dereceli harbi yolbaşçısı General Hüseyin Salami bu sinagların Tahran'a edilmeği mümkün istendik harbi agresiya karşı bu yurdun özünü korumağa ukuyupludığını görközenliğine etti. Makalanı kardeşim Akmurat Gürgün'le devam ettiriyor.
Eýranyň döwlet mediýasynyň habar bermegine görä, bir ýurt 27 sentýabrda 2 sany gysga menzilli raketasyny Sinagdan geçiripdir. Harby manýowrda bolsa dürli aralyga ýetip bilýän raketalarda sinalypdyr. Sinagdan geçirilen raketalaryň Tonder 69 we Fat 110 kysymlydygyny döwlet telewizýasy ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özüni döwlet radiosi Israila we Birleşen Ştatlaryň aýlyk regionuna yerleşen bazalaryna ýetip biljekdigine ynanylýan uzak menzilli Şahap 3 raketasynyň 28-nji sentýabrda synalýanyny habar berdi. Bu raketanyň 1300-den 2000 kilometr aralygyna ýetip biljekdigi ynanylýar. Oşan soňky maglumata görä, Eýranyň Revolusiýa Gwardiýasy şu gün, ýagny 28-nji sentýabrda Sejil adlandyrylan uzak menzilli 2 sany raketasyny Sinagdan geçiripdir. Ýöne ýurdun habar berişleri işleri Sinagyň üstünlükli bolany hakynda maglumat bermediler. Israilin Daşarı İşler Ministerin Ormasarı Daniel Ayalon, Eyranın raketa sinagları hem harbi manövrları, onun ehli halkarı cemiyetçiliğine karşı duryanını orka diyer dedi.
It's up to them to decide whether to stop voluntarily and willingly.
Yadro programmasını ve raketa sinagını meyletin hem öz isleyiyle toktatmak, ya da onun karşılığı için gerekli bahanı tölemek Eyrana bağlı olup duruyor deyip İsrail resmi etti.
Or pay the price.
Eýranyň Islam rewolýusiýasyny goramak boýunça gwardiýa birligi geljek birnäşewiniň dowamyny en şemegüläp harby türgürleşikler geçiriljegini 26 sentýabrda habar berdi. Gwardiýanyň howa güýçlerinin komandiri Hussein Salami peýgamber agzam 4 ady bilen geçirilýän harby türgürleşikde çykyş edip basyp aljylykly hyýalyny bolanlara bu bir kuwatly, ýok edijy, hakyky soňsuz garşy durmanyň mesajy diýip bu waka baha berdi. 25 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasyna çykyş eden Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmadinejad Qom şäherindäki yadro merkeziniň Birleşen Milletler Guramasynyň hartiýeti düýgüllere sasyny bina edilip işleýändigini we onuň bu guramanyň inspektorlaryna açyklygyny öwürdi. Ýurda dolanyp baranyna ol ýene-de günmatar güýçlerine garşy durjagyny şenme uly ma'lum etdi.
Tabligaty kerdi budan baraý faaliýet jadyd hasdeýi Iran dar Qom
Eýranyň Qom şäherindäki yadro merkezine garşy propaganda kampaniýasyny alyp bardylar. Biz muny Ozol Birleşen Milletler Guramasynyň atom agentligine habar beripdik. İşimizi giyirliğin alıp bariyar deyip olar bu meseleden peydalanırlar ve köp qoh kalmağal turuduyarlar. Bu şeyle bir ters netice alıp geldi. Biz hadir oların ökünenliğine inanıyarız. Yönü metbuatta oların bu propagandaları devam ettirmekleri mümkün. Yönü bu işimiz emperyalistik siyasetlere bir darbe oldu deyip İran'ın prezidenti Ahmadinejad nıqtadı.
Zarbe-i qati aleyhi hameyi siyasatayı istekbari.
Oranı bayilaştırmak toxtatmalı sebepli Birleşen Milletler Guraması İran'ı 3 tapkır sanksiye girdi. New York'ta Azatlık Radyo Sülüen Sövbetteşlikte Orsiyedin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov, yağdayın cikmeciği dol ayağın ediliyençe, eli tarapları savrlı olmağı kıssağlı çağırdı.
Kardeşim Akmurat Görgünliğinin mağlumatını dinlediniz.
Qadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilersiniz. Ine bizden aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýarys. 866 18 50 45. Azatlyk radiosy giýje uny sizden hyzmatyňyzda.
Eýsem internet boýunça Türkmenistanda näheli ösüşler hem de ýetmezçilikler bar.
Prezident Berdimuhammedow aýdanlaryny ýerine ýetirmeli. Her bir öýde internet bolar realistmeli.
İnternet türkmen ýaşlarynyň durmuşyna näheli täsir etýär?
İnternet bilen dünýä arasymy has giňeldýär. İnternetde islendik ugur boýunça maglumat tapyp bolýar.
Ýaşlar, eger siz temalar galaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de 9:35-de çarşamba güni irden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tädelikleri Türkmen diline okumak isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar boyunca öz pikirleriniz ve garaşlarınız hem belenen yerlerde yazıp bilersiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava ediyarın. azathavar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeli gepleşigimiziň birinji tapgyrynyň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym, oňa Gowanç Gera redaktorlyk etdi. Gepleşigimiziň ikinji tapgyrynda bolsa, Washingtonyň Polşa hem Çehiýada gurmagy planlaşdyrýan raketadan gorunyş sistemasy barada täze kabul eden strategiýasyna käbir Ýewropa liderleriniň gürkezen reaksiýasy we Gürjistanyň prezidenti Saakaşwilinin Ýewropanyň gaýtadan bölünenligi barada öňe süren pikirler bilen tanyşdyrarys. Şeýle-de Özbegistanyň prezidenti Islam Karimowyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýygnagyna gatnaşmazlygynyň sebäbi hem Türkmenistanda halkyň işsizlik ýagdaýy barada gürrüň bereris. Birleşen Ştatlary Türkmenistanda medeni mirasy gorap saklamak barada edilýän aladalara ýardym edýär. Bu barada geçirilen yürüyte interyunu hem dinlap bilersiniz. Gepleşimizin bu tapgırını qiyxaça sağla arak etmeden ve ondan sonra eştirecek tazeliklerden sonra dinlap bilersiniz.
esasi tazelikler bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Tolkunumuzda galyň.